Hej Christine.
Hej Camilla.
Jeg har nyheder med til dig.
Ja.
Sidste gang snakkede vi jo om sagen i Tisvilde Leje.
Det er rigtigt.
Og vi spillede et fuldstændig forfærdeligt lydklip, som politiet havde frigivet for at finde ud af, om der var nogen, der kunne genkende den her stemme.
Mm.
Og allerede dagen efter var der faktisk en mand, der blev anholdt. Han er sigtet for røveri og manddrab, men nægter sig skyldig. BT har haft fat i den del af retsbogen, der er åben, og de skriver, at det er et særdeles solidt DNA-bevis, der har overbevist dommeren.
Det er jo spændende, fordi så er spørgsmålet, hvordan de så er kommet frem til ham, ikke? Altså, hvordan har de fundet ud af, at de skulle tjekke hans DNA?
Altså, de havde jo hans DNA fra tidligere kriminalitet, så det kan jo godt være så simpelt, at de simpelthen har fundet det match i arkivet.
Når de havde hans DNA? Ja. Altså, fordi jeg havde læst, at han var tidligere kriminel.
Det må være derfor, ja.
Ja.
Det er så derfor, at dommeren har sagt, okay, det er med største sikkerhed, at det her match er blevet gjort, og selvfølgelig skal han varetægtsfængslet, så politiet kan få ro til at efterforske videre, ikke?
Jo, og jeg er sikker på, at alle beboerne i området også er rigtig glade for, at der er blevet anholdt en person, ikke?
Jo, det må være svært at være faldet i søvn der de sidste par uger, ikke?
Jo.
Med en helt fremmed mand, der er kravlet ind ad et vindue.
Midt om natten.
Ja. Så det sætter vi pris på, at politiet har arbejdet så hurtigt. Ja. Så må vi se, hvad der sker i den retssag.
Ja, det må vi lige følge med i.
Ja. Og så har jeg også fulgt lidt med i den her forfærdelig sag fra Chicago, det ved jeg, du også har.
Ja, det er rigtigt. Jeg har i hvert fald læst nogle overskrifter og nogle enkelte artikler om det, og det minder jo så meget om en historie, jeg fortalte for en del afsnit siden, om hende, der tog hjem til en anden kvinde for at købe noget babytøj, og hun var gravid, og så fik hun barnet skåret ud af maven.
Ja.
Og det er sket nu i Chicago. Forskellen er så bare, at denne her unge kvinde, en 19-årig, ikke overlevede.
Nej.
Men altså, hun tog hjem til denne her familie i Chicago, fordi hun havde aftalt med dem på Facebook, at hun skulle hente en klapvogn og noget babytøj, de havde tilbudt hende gratis.
Ja.
Hun var gravid i 9. måned, hun tog der hjem, og så er hun ikke blevet set siden før nu, hvor hun så 3 uger senere er dukket op i familiens skraldespand.
Simpelthen bare lige omme bag ved deres hus.
Nej, det er jo så langt ude.
Ja.
Og de havde skåret barnet ud af maven på hende.
Men de havde så også ringet efter hjælp.
De havde ringet efter hjælp lige efter, fordi at barnet var blegt og ikke trak vejret.
Mm.
Men der gik alligevel 3 uger, før de så fandt barnets mor i skraldespanden. Men dem, de så nu har sigtet, og det er jo for langt ude, det er en mor og en datter, og så også morens kæreste.
Ja.
Men det er moren og datteren, der har tilstået nu, at de slog denne her 19-årige ihjel. Og skar barnet ud af maven.
Og manden har så simpelthen hjulpet med at dække over det.
Ja.
Det er jo simpelthen, altså, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
Jeg kan slet ikke forstå, hvad det, altså for det første er det jo, måden de har gjort det på, er jo, altså det er jo klart, at det vil blive opdaget, når de aftaler at mødes over Facebook og sådan noget, ikke?
Og
altså hvad de forestillede sig.
Bag deres eget hus.
Ja.
Og ringer efter hjælp til det her barn, og så havde de sagt, det var moren, der lige havde født barnet.
Ja, den 46-årige mor. Sagde, at de havde født barnet. Datteren var 24.
Det er jo også bare lige en enkel undersøgelse, der skal til af en læge, før man finder ud af, at hun ikke lige har født noget barn, ikke?
Ja.
Men ja, der er mange af de samme aspekter, som den, du fortalte. Jeg mener, det var episode 44.
Ja, og hun overlevede jo så heldigvis i den historie, jeg har fortalt.
Ja.
Men hende her, hun døde, og hun havde i forvejen en 3-årig søn.
Ja. Det her lille barn ligger stadig på hospitalet, men klarer den nok desværre ikke.
Og det er jo selvfølgelig en sag, der får kæmpe stor opmærksomhed, fordi det sker jo altså ikke så tit, at et barn bliver skåret ud af en gravid mave, vel?
Det er simpelthen.
Men man kan slet ikke forstå, at det rent faktisk er sket. Altså prøv rent faktisk at sætte dig ind i, at nogen står og gør det i virkeligheden.
Nej.
Altså hvad for
Nej.
Fanden?
Jeg kan nemlig mærke, bare vi sidder her og snakker om det, at min hjerne den går sådan lidt i tomgang. Den nægter at gå skridtet videre til
at forestille sig
ja.
Det. Ja, men det er da også
og forestille,
umuligt.
Men også at forestille sig, hvorfor har de gjort det, og hvad har de tænkt sig?
Jeg forstår slet ikke, hvad de ville med det. Om det bare var moren, der var syg, og pludselig ville have et spædbarn igen, eller
det,
datteren, der ikke kunne få et barn, eller hvad?
Ja.
Ja, jeg ved det ikke.
Der er jo bare heller ikke nogen, der er ikke nogen undskyldning, og i de her ekstremer, der kan man også bare synes, at der kan ikke være nogen forklaring. Vel? Så ja. Men så har vi også kigget sådan lidt mere grundigt på nogle sager. Det er dig, der skal starte.
Jeg har selvfølgelig en sag med. Og jeg vil bare lige fortælle dig, at vi går lige på og hårdt her, så du skal lige forberede dig mentalt på det.
Okay, så det er en krum en.
I hvert fald går vi, ja det er det, det er det. Men det er også, at vi starter lige på og hårdt med det, der sker, ikke?
Ja.
Ja.
Okay, jeg er klar.
Sent om aftenen den 21. august 1990 begav 27-årige Annette Just Olesen sig mod sit hjem på Højdevej på Amager. Hun havde været på besøg hos sin mor i Telemarksgade, så det var en gåtur på et lille kvarters tid, inden hun nåede hjem til sin lejlighed, hvor hun boede alene. Hun nåede frem til Højdevej, der ligger mellem de mere befærdede veje Amagerbrogade og Kastrupvej lidt efter kl. 23. Annette bar på en taske og to bæreposer, og da hun nåede frem til opgangsdøren foran den røde murstensbygning, stillede hun det hele fra sig på jorden, mens hun fandt sine nøgler frem. Døren gik op, og hun baksede sig vej indenfor med de ting, hun slæbte på. Hvad hun ikke vidste var, at der var en mand, der holdt øje med hende i mørket. Med hastige skridt gik han målrettet mod bygningen, og netop som Annette var kommet ind i opgangen, og døren skulle til at lukke bag hende, stak han en fod i døren, så den ikke nåede at smække i. På det tidspunkt var Annette allerede begyndt at gå op ad trapperne, og hun nåede faktisk helt op til anden sal, hvor hun boede. Måske vidste hun godt, at der var en anden i opgangen, eller måske var han helt lydløs bag hende. Det finder vi aldrig ud af. Annette nåede at sætte sine ting fra sig foran sin hoveddør, men inden hun nåede indenfor i sikkerhed, blev hun pludselig angrebet bagfra af den mand, der havde fulgt efter hende op ad trapperne. Han holdt en 25 cm lang kniv mod hendes strube, og hun begyndte med det samme at kæmpe for sit liv. Hjælp, han har en kniv, råbte hun, mens hun gjorde så meget modstand, at både hun og overfaldsmanden tumlede ned ad trapperne fra anden sal. Annette var 180 cm høj, og hun kæmpede desperat for at komme fri. Men i og med, at han havde et våben, var hun så godt som chanceløs.
Det må have lavet noget et forfærdeligt larm.
Ja, det gjorde det også. Nede på repoen i stueetagen, hvor de endte sammen, der huggede manden denne her store køkkenkniv dybt i brystkassen på Annette.
Puh.
Igen og igen. Hun fik også flere stik i sine arme og hænder i forsøget på at afværge kniven. Kampen mellem de to var så højlydt og voldsom, at Annettes underbo åbnede sin hoveddør og bevægede sig ud på trappeopgangen i sin kimono for at se, hvad i alverden der foregik. Naboen nåede lige akkurat at se en yngre mand storme ud af opgangen, og så fik han øje på noget langt værre. En ung kvinde med langt lyst hår, der lå hårdt såret og blødende på stueetagens repo, og blodet fossede ud af hende. Han genkendte hende straks. Der var ingen tvivl om, at det var hans overbo, Annette Just Olesen. Den rystede beboer var klar over, at der skulle handles hurtigt, og han ringede omgående efter politiet. Hele det her uhyggelige drama udspillede sig på få minutter, men den mandlige beboer i opgangen var ikke den eneste, der fik et glimt af gerningsmanden. Annette troede formentlig, at hun var alene i mørket foran sin bygning, da hun kom hjem. Men skråt over for hendes opgang sad to 17-årige drenge og sludrede i mørket på en bænk. Det var august måned, så det var lunt udenfor. Drengene havde set Annette Just Olesen komme hjem, stille sine ting, som hun slæbte på, fra sig, og finde sine nøgle frem fra sin jakkelomme.
Hmm.
Og så snart hun havde låst sig indenfor, tog det fart. Annette forsvandt ind i opgangen, og døren lukkede langsomt bag hende. I samme sekund så de to 17-årige drenge en mand løbe over mod opgangen og sætte en fod i døren i sidste øjeblik.
De så simpelthen
det ske. De så hende komme hjem, stille sine ting fra sig, låse sig ind, gå ind, og så de ham tage hastige skridt over mod opgangen og fyre sin fod i døren i
det
sidste øjeblik.
Det hele er sket så hurtigt.
Det er gået så stærkt. Og så var det jo så, at døren ikke nåede at lukke. Desværre, han forsvandt også ind i opgangen, så de. Drengene kunne godt fornemme, at der var noget galt, så de løb hurtigt fra bænken over til opgangen, hvor de blev mødt af den låste dør. Selvom de ikke kunne komme ind i opgangen, var det tydeligt, at der var god grund til deres bekymring. De hørte tumult, og så hørte de Annettes paniske skrig, hjælp, han har en kniv. Drengene trak sig tilbage fra døren og kunne gennem vinduerne kigge ind i den oplyste opgang, hvor de først kunne se omridset af manden, der huggede kniven i sit offer igen og igen, og bagefter kunne de se ham stå bøjet over hende. Kort efter gik døren til opgangen op, og manden skyndte sig forbi drengene og ned ad den nærliggende Tycho Brahes Allé i retning mod Sundby Hospital. De fortalte senere politiet, at der var tale om en ung mand på mellem 25 og 30 år. Han var omkring 180 cm høj og havde lyst kort bølget hår og høje tindinger. Han var iført en stor grå striktrøje og cowboybukser, og så havde han et lille karakteristisk lyst overskæg. Sundby Hospital lå lige om hjørnet fra Højdevej. Det gør det stadig i dag. Det hedder bare Amager Hospital. Og Annette var stadig i live, da redderne begyndte at give hende førstehjælp i opgangen. Hendes sidste ord var, det er noget kriminelt. Det kan vi altid tale om. En time efter ankomsten til Sundby Hospital måtte lægerne opgive at redde hende. Der var ikke noget stille op. Hun døde af indre blødninger. Og det var 2 dage, inden hun fyldte 28 år. Efterforskningsarbejdet gik selvfølgelig i gang med det samme. Politiet arbejdede i opgangen og området omkring gerningsstedet hele natten for at sikre spor. Det lykkedes desværre ikke at finde kniven. Allerede 2 dage efter drabet skrev pressen, at der ifølge drabschef Volmer Petersen hverken lod til at være tale om et røverisk eller seksuelt motiv, og derfor var det selvfølgelig nødvendigt at finde ud af, om Annette havde nogle fjender i sit liv. Gerningsmanden måtte være en person, hun kendte, enten godt eller overfladisk. En person, der havde en grund til at slå hende ihjel. Motivet var sandsynligvis jalousi, lød udmeldingen fra kriminalinspektøren. Og det var altså en anden tid, hvor man indvidede pressen i sine teorier ja. Og arbejdsgangen lige efter drabet var sket. Sådan var det dengang, men sådan er det jo ikke længere, medmindre at politiet har en eller anden efterforskningsmæssig grund til det. Ikke? Nu er de lidt mere forsigtige med sådan noget. Især med teorier. Men altså, der tegnede så hurtigt et billede af en ung kvinde, der levede et utroligt stilfærdigt liv. Hendes omgangskreds var lille. Hun sås mest med sine forældre og få gode veninder. Hun var arbejdsløs, da drabet skete, men der havde ikke været konflikter på hendes seneste arbejdsplads, som kunne lede politiet på sporet af en gerningsmand. Det virkede kort sagt ikke særlig sandsynligt, at hun skulle have pådraget sig nogens vrede i sådan en grad, at de ville slå hende ihjel. Det kunne heller ikke være en forsmået ekskæreste, for det viste sig, at Annette var lesbisk og aldrig havde været interesseret i mænd. Men det betød jo ikke, at der ikke fandtes mænd, som var interesseret i hende. Politiet blev dagen efter drabet gjort opmærksom på, at en mandlig beboer på Højdevej havde været næsten sygeligt optaget af Annette Just Olesen. Og det var altså en mand, der boede i samme boligkompleks som Annette. Omkring et år inden drabet havde der været ballade og uro ved hendes lejlighed, fordi han troppede op foran hendes hoveddør og insisterede på, at de skulle være sammen. Han var blevet vild med hende. Han havde gennem noget tid observeret hende fra sit soveværelsesvindue på den modsatte side af gården, og en dag havde han besluttet sig for at gøre noget ved det. Han ville på besøg hos hende. Men Annette, som jo var lesbisk, men som nok alligevel ikke havde været interesseret i en mand, der havde overvåget hende.
Nej, det er nok ikke altså, sandsynligt.
Ja, det virker meget mærkeligt det hele, ikke? Men hun lukkede døren i for næsen af ham, og han nåede aldrig indenfor. Naboerne fortalte politiet, at de kunne huske, at episoden havde været meget støjende og kaotisk, fordi manden forsøgte at trænge ind i hendes lejlighed. Men altså, det lykkedes ikke for ham, og siden var han ikke blevet bemærket af de øvrige beboere. Men det var alligevel voldsomt nok til, at de kunne huske det et år efter, ikke? Efterforskernes interesse blev selvfølgelig vagt med den oplysning. Altså, han kunne lige præcis godt have et motiv, hvis han gennem længere tid havde været forelsket i Annette og var blevet afvist af hende. Dagen efter drabet blev den unge mand hentet ind til en afhøring, der varede adskillige timer. Rent fysisk kunne han godt passe på det signalement, som de 2 17-årige drenge havde forsynet politiet med. Men om natten, efter at have afhørt ham i timevis, lå politiet ham gå. Han havde et vandtæt alibi, men hvad det var, det har jeg ikke kunne finde frem til.
Okay.
Og der er selvfølgelig også langt fra afvist bejler til pludselig vanvittige knivmorder. Men altså, det ville jo ikke være første gang i historien, at en besættelse udviklede sig til et sygeligt had.
Nej, men man kan sige, nu var der alligevel også en års pause, ikke? Et års pause.
Jo, af hvad vi ved af, ikke? Altså, for det her var bare, hvad naboerne kunne huske.
Ja, det er rigtigt.
Men altså, politiet mente ikke, at det var ham, og de lod ham gå. De følgende dage var der ikke meget for politiet at gå efter. Der var ikke noget i Annettes rolige, almindelige liv, der kunne lede politiet på sporet af en person, der ville hende til livs. Teknikerne fandt et håndaftryk i opgangen, der muligvis var afsat af morderen, og hundredvis af personer fik efterfølgende deres håndaftryk kontrolleret, blandt andet postbude, håndværkere, beboere, gæster, uden resultat. Men politiet udtalte, at håndaftrykket forhåbentlig en dag ville fælde morderen. Udover det mulige håndaftryk havde gerningsmanden ikke efterladt nogen spor, som politiet kunne arbejde videre med. Kniven blev som sagt aldrig fundet, og offentligheden kom heller ikke med afgørende nyt i sagen. Men lidt over en uge efter drabet skete der noget, som måske var af betydning. Det var i hvert fald opsigtsvækkende. Den 29. august 1990 forsvandt den 40-årige skolelærer Lene Bukhardt Rasmussen sporløst. Hun var ivrig ornitolog, og efter arbejde var hun cyklet afsted til Amager Fælled, som så mange gange før, for at kigge på fugle med sin kikkert. Siden var der ingen, der havde set hende. Der gik 5 dage, før hun endelig dukkede op. En politihund fandt hendes lig i Fasanskoven på Amager Fælled. Hun var gemt under nogle grene og sådan noget, og hun var blevet slået ihjel. Og jeg vil ikke fortælle for meget om denne her sag, fordi vi kommer ind på den i et senere afsnit. Men politiets første antagelse var, at der var tale om et drab, som ikke umiddelbart havde et motiv. De kunne i hvert fald ikke lige gennemskue, hvad motivet skulle være. Fordi der var ikke noget, der tydede på, at der var noget seksuelt involveret, og hun var heller ikke blevet røvet. Med 2 voldsomme kvindedrab på kort tid, der havde så mange ligheder, var politiet hurtige til at melde ud, at der meget vel kunne være tale om den samme gerningsmand, og at han i så fald var en farlig en af slagsen, en kvindehedende lystmorder.
Kaldte de ham simpelthen det?
Stort set.
Ja.
Det kommer jeg tilbage til. Antagelsen var nu, at kvinderne ikke havde kendt deres drabsmand på forhånd. Kriminalinspektør Volmer Petersen sagde blandt andet sådan her til pressen. Jeg er naturligvis betænkelig ved at skræmme befolkningen. På den anden side kan jeg ikke se bort fra muligheden af, at disse drab har den samme gerningsmand. Jeg kan derfor ikke tillade mig at gå for let hen over, hvor farlig denne mand kan være. Den berømte drabschef blev også citeret for at sige, det er i begge tilfælde en meget voldsom drabsmåde. Der er også de lighedspunkter, at vi ikke kan se et motiv, samt at begge kvinder åbenbart blev dræbt af mænd, som de ikke kendte. Han fortalte også, at han forestillede sig, at en gal mand med stærk aversion mod kvinder kunne have begået begge mord. Den efterfølgende dækning i pressen bar tydeligt præg af, at politiet mente, at den samme gerningsmand havde slået begge kvinder ihjel. Og det må selvfølgelig have skabt kæmpe frygt i København, det kan jeg kun forestille mig. Da Annette Just Olesen blev begravet under 300 meter fra sin lejlighed den 8. september 1990, var overskriften i Ekstrabladet morderens første offer begravet. Så altså alle gik rundt og troede, at en sygelig lystmorder var løs på Amager, og at han havde slået både Annette og Lene ihjel.
Ja.
Det var alles antagelse.
Det må de have været ret sikre på, ikke?
Med de var sikre på, at det var den samme gerningsmand. Og det er jo også, det er jo 2 mord, der ligner hinanden med en uges mellemrum, ikke?
Jo.
Det var først noget tid senere, at den skråsikre antagelse om en og samme gerningsmand begyndte at fylde mindre. Den 12. september kom det nemlig frem, at der var fundet sæd på Lene Bukhardt Rasmussens tøj. Og det betød jo så, at der alligevel var et motiv, et seksuelt motiv. Opdagelsen fik Volmer Petersen til at trække lidt i land, men han ville alligevel ikke udelukke, at der stadig kunne være tale om den samme drabsmand. Vi ved stadig ikke, hvad morderens hensigt var, da han overfaldt Annette. Han kom jo op og slås med hende på trappen og blev afbrudt af vidner, mens han stak. Måske var motivet også her seksuelt, og måske er det den samme mand, vi leder efter. Og desværre er det jo sådan, at vi stadig ikke ved, hvad morderens hensigt var, da han overfaldt Annette Just Olesen. Drabet er aldrig blevet opklaret. Til gengæld blev drabet på Lene Bukhardt Rasmussen opklaret i 2010, og morderen viste sig jo netop at være en kvindehadende lystmorder, kan man sige. Det er selvfølgelig Amagermanden, jeg taler om, og det kommer vi til at vende tilbage til en anden mandag.
Ja.
Da Amagermanden blev fældet, var drabet på Annette Just Olesen selvfølgelig højt på listen over uopklaret kvindedrab, som politiet genåbnede og undersøgte. Det var jo ikke usandsynligt, at Marcel Lyschau Hansen kunne have slået hende ihjel med tanke på, at han bevisligt var aktiv morder i den periode, og i øvrigt passede han også udmærket på signalementet.
Okay.
Amagermanden var 25 år, da Annette Just Olesen blev dræbt, og de to 17-årige vidner vurderede, at drabsmanden var mellem 25 og 30 år. Det lykkedes ikke for politiet at forbinde Amagermanden til drabet på Annette, og jeg aner faktisk ikke, om det var via håndaftrykket, at de forsøgte at undersøge den sag. Og jeg ved heller ikke, om det her håndaftryk stadig eksisterer, men det håber jeg da.
Men man må også have prøvet at lade de her to mænd kigge på ham, eller på billeder af ham. Eller...
Tror du, man lader vidner kigge på nogen efter så mange år? Altså, jo... at man kan huske et ansigt efter...
Men så er det jo så nødt til at være billeder i hvert fald, ikke? Fordi han er jo så også blevet 20 år ældre.
Ja.
Altså, jeg kan jo for eksempel ikke genkende folk, hvis de er blevet 2 år ældre.
Nej, det er, altså, også det er jo det er for usikkert. Altså, fordi det kan godt være, at de så er sådan, ja, det kunne godt ligne ham, jeg så et splitsekund en mørk nat, ikke? Men det er for usikkert.
Jeg tror heller ikke, at de må gøre det der med bare at vise et billede og sige, er det ham?
Mm.
Fordi så... planter du nogle ting i hjernen? Altså,
ja, så skal det være den der amerikanske måde, hvor man stiller en masse op på række.
Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvordan man gør her.
Nej, men noget andet er jo også, at altså, er de helt sikre på, at det er morderens håndaftryk? For der er jo også en grund til, at de undersøger postbud og alle mulige andre, som har haft deres daglige gang i opgangen. Det er jo for at udelukke dem, ikke?
Ja, altså min hjerne digtede lige selv videre, så jeg tror, jeg tænkte, det var et håndtryk i blod, men det var det ikke.
Det tror jeg ikke, det var. Og det tænkte jeg nemlig også først, at det var, og derfor vidste de, at det nok var hans. Men i og med, at de tjekkede postbudet og sådan nogen, så må der jo have været en grund til at tro, at det også kunne have været nogle andre.
Ja.
Og jeg ved slet ikke, om de stadig har det liggende, og hvordan de undersøgte, om han kunne have slået hende ihjel.
Ja.
Who knows? Det kan være, at vi taler om nogen, der kan give os et svar på det en dag.
Ja.
Og det var den desværre meget korte historie om Annette Just Olesen. Jeg ville ønske, der havde fulgt et retsligt efterspil med i fortællingen, men hvem ved, om det kommer en dag. Der er lige noget bonusinformation til gengæld. I 2015 fortalte Annettes dengang 80-årige far til BT, at det var hans højeste ønske, at sagen bliver opklaret, så han kan få fred i sindet. Han appellerer til, at personer med viden om drabet står frem og fortæller sandheden, for der må være nogen, der ved noget, og det har han jo ret i.
Ja.
Og det er jo også bare et stort spørgsmål, hvordan man lever videre med sig selv, hvis man har begået sådan en forbrydelse, ikke?
Også fordi, hvis det bare er det eneste mord, man nogensinde har begået, så må der være et motiv, ikke? Jeg tænker bare sådan en mand som Amagermanden, han har jo udviklede sig undervejs som morder og voldtægtsmand. Men hvis det kun er det her ene mord, der er begået af en, det, hvad det, er motivet der... så til det?
Ja, og lige præcis det her med motiv og det her drab, det er bare det store spørgsmål. Fordi, og det er det, der gør denne her sag så skræmmende, fordi det kunne være, det føles som om, det kunne være hvilken som helst kvinde, der låser sig ind i sin opgang sent om aftenen, og alle kan forestille sig det her scenarie. Du kommer hjem, du har været hjemme hos nogen, det er mørkt, du låser dig ind, og så er der en, der stikker en fod i døren bag dig og bare begynder at slå dig ihjel med en kniv.
Ja.
Det er det, der gør denne her sag så markant. Jeg har kunnet huske den igennem mange, mange år, fordi det er så mareridsagtigt det scenarie, at du bliver slået ihjel af en tilfældig mand, der ikke engang kommer med en forklaring på noget. Han følger bare efter dig i mørket, og så begynder han at stikke dig.
Men hvad med det her, hun sagde? Med, at der ligger noget kriminelt bag?
Det hun har jo nok bare ment, det var et drab. Jeg blev slået, altså...
Ja.
Jeg er blevet stukket ned, det er jo kriminelt, ikke?
Ja.
Men det kan vi tale om, så hun jo været ude af sig selv, ikke?
Ja. Jeg tænkte bare straks, at det var noget, hun så også var rodet ud i, ikke? At hun har genkendt sin drabsmand.
Hun havde ikke noget gæld, og hun var ikke i nogen kriminelle miljøer på nogen måde. Så der var ikke noget i hendes liv, der kunne forklare, at nogen skulle ville slå hende ihjel. Og det er jo det, der er så skræmmende, at det efterlader jo ligesom kun den mulighed, stort set, at det er en tilfældig mand, der lige pludselig slår til. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at han fulgte efter hende og havde et ønske om at voldtage hende eller røve hende. Og så gik det galt, fordi at hun gjorde modstand.
Ja.
Men så er spørgsmålet jo, hvis det var en spontan idé, at han pludselig fik lyst til at voldtage hende eller røve hende, så er det jo besynderligt, at han havde en kniv på sig i forvejen, ikke?
Og de her stakkels vidner, der jo har vidst både drengene udenfor og naboen eller underboen, det er jo også helt forfærdeligt. Altså.
Men er det ikke rigtigt, så kan det jo kun være tilfældigt, eller at han ville have... Altså, at det var et røveri eller en voldtægt, der udviklede sig til et drab, fordi hun gjorde modstand.
Jeg tror, vi er lige så meget på bar bund, som politiet var.
Men det er jo det, der er så uhyggeligt ved den sag, at man kan ikke forstå, hvorfor det skulle ske.
Hvad for en slags kniv var det, sagde du? Noget
de mener, at det er en sådan stor køkkenkniv, en brød kniv, ikke? Ja. Den blev jo aldrig fundet.
Nej. Jo, det er vildt.
I 2002... genoptog Københavns Politi efterforskningen af sagen, efter at tv-programmet Fornemmelse for Mord var nået frem til nye oplysninger i samarbejde med to klavoyante. De gav simpelthen politiet et konkret navn og en adresse på en potentiel gerningsmand.
Ja,
det var meget specifikke detaljer, de nåede frem til i det tv-program. Og det fik dem simpelthen til at gå ud i pressen, politiet, og sige, at nu vil de kigge på de her ting. Men altså, det endte med ingenting, som det jo har gjort mange gange før. Sagen har også været taget op i tv-programmet FBI's Danske Mordmysterier. Og jeg tror desværre ikke, at man kan finde afsnittene fra første sæson længere. Men anden sæson, som også har nogle interessante sager med, ligger inde på Dplay.
Men altså ikke afsnittet om hendes sag?
Nej, ikke lige hvad jeg kan se.
Nej. Gud, hvor frustrerende. Altså ikke at bare, at man ikke kan se det der fjernsyn, men hele sagen er jo dybt frustrerende.
Ja, meget. Og ikke bare frustrerende. Jeg synes, det faktisk nærmer sig en af de mest uhyggelige sager, jeg kender til. Den strejfer mig virkelig jævnligt, fordi det er bare så, det virker så tilfældigt, og så kunne være hvem som helst-agtigt, ikke? Så det er sådan, hvem fan er han?
Det virker så tæt på din egen færden og din egen...
Ja, altså... og hvem er det, og hvorfor gjorde han det? Det er bare et kæmpe mysterie.
Ja.
Drabet på Anette Just Olesen er et af de her berygtede, uopklarede drab på kvinder i 90'erne. Der skete jo virkelig mange brutale kvindedrab lige i den periode. Marcela blev slået ihjel i december 89. Hanne Witt blev dræbt nytårsaften mellem 89 og 90. Det var hende, jeg fortalte om i episode 42. Bettina Christensen blev myrdet et par dage senere og fundet i en kloak 7 år efter. Hende fortalte du om i episode 7. Stine Geisler blev dræbt i juni og Anette Just Olesen i august. Og så var der Lene Buchardt, der blev slået ihjel en uge efter Anette. Og hun blev også regnet med som et af de her uopklarede kvindedrab i mange år, indtil sagen jo så blev opklaret i 2010.
Ja.
Så vi kommer selvfølgelig til at komme ind på dem, vi ikke har fortalt om, men hun er en af dem.
De må have lavet noget heftigt sammenligningsarbejde på de sager der over åren, ikke? For at se, om der var nogle sammenfald. Og...
Det har de gjort. Der har været masser af snak om, at det sagtens kunne være den samme, også fordi det startede meget brat, og det sluttede meget brat.
Ja. Den vil vi gerne have opklaret, men jeg kan sgu ikke se, hvordan det skal ske, medmindre der er nogen, der kommer frem.
Nej, altså der er jo ikke nogen DNA-spor eller noget, man kan bruge, vel? Så det kræver, at der er nogen derude, der får dårlig samvittighed og får lyst til at give hendes far fred.
Ja.
Det kunne man jo håbe på.
Nå, men puha. Jeg har også kigget på noget, hvis du gerne vil have den med.
Det vil jeg gerne.
Vi skal til Midtjylland torsdag den 11. februar 1999, hvor et ungt par fik den idé, at de ville kigge nærmere på et kolonihavehus, som de længe havde ønsket sig. De tog en ven med til haveforeningen Virkelyst i Ringsted og gik så til Gladiolusvej for at kigge nærmere på det lille hus, der var til salg. Efter at have kigget på selve huset, ville de kigge nærmere på et lille tilhørende haveskur, som stod på grunden. Sneen lå hvidt i haven, og de lagde mærke til, at der tydeligvis ikke havde været nogen gennem haven, siden sneen var faldet 3-4 dage før. Måske var de så heldige, at de var de eneste, der havde kig på at købe det lille hus. De tre unge mennesker gik over det froststive græs i den knitrende sne og hen til et godt 4 kvadratmeter stort træskur. Et gammelt lokumskur konverteret til haveskur og åbnede døren for at kigge ind. I det samme kvinden åbnede døren til skuret, faldt der en mand ud på græsset, som havde han siddet indenfor og lænet sig op af den lukkede dør. De tre venner så chokeret, at der var tale om et stivfrossen lig af en mand med mellemøstligt udseende. Den dræbte lå mellem brædder og haveredskaber, halvt ude, halvt inde, og havde størknet blod over alt på sit tøj og i ansigtet, og det så ud, som om blodet kom fra store skader i brystet. De tre venner ringede straks og alarmerede politiet, og de kom selvfølgelig hurtigt til adressen. De afspærrede området og startede så de indledende undersøgelser. De kunne hurtigt konstatere, at manden ikke var blevet dræbt i skuret. Heller ikke det tilhørende havekolonihus, bare spor efter indbrud eller kamp. Der var ingen blodspor at finde nogen sted i huset eller på den tilhørende grund. Han var blevet dræbt af flere knivstik i brystet, og det måtte have efterladt nogle spor på et gerningssted. Findestedet blev kæmmet grundigt igennem, men der var heller ikke noget mordvåben at finde nogen steder. Gerningsstedet måtte altså være et andet sted. Haveforeningens område med godt 270 haver og tilhørende skure og huse blev gennemsøgt med politihunden. Ikke langt fra haveskuret, hvor manden blev fundet, fandt man, hvad man antog måtte være hans ting. Det var ikke til at sige noget om, han selv havde tabt sine ting der, eller om gerningsmanden havde tabt den der, da han transporterede liget til findestedet. Det var ikke indledningsvis til at drage nogen konklusioner om, hvornår eller hvor mordet var begået. Fordi der manglede spor i sneen gennem haven, da de tre unge mennesker ankom, gik politiet ud fra, at liget måtte have ligget der i hvert fald siden søndag aften, måske tidlig mandag morgen, hvor det sidst havde sneet. Det kolde vintervejr gjorde det svært at fastlægge et præcis dødstidspunkt. Og sådan bare af nysgerrighed, så tjekkede jeg, hvordan vejret var i februar 1999, om det virkelig kunne være rigtigt, at et lig kunne være stivfrossent og af den grund svært at fastsætte et dødstidspunkt på. Og temperaturen tippede faktisk helt ned omkring minus 18,5 grader
wow.
I den måned. Så det må være et tjek til det, fordi det er kun en halv grad fra en standard kummefryser. Den dræbte blev kørt til Retsmedicinsk Institut, obduceret og identificeret som 29-årig Halit Altun fra Tyrkiet, dræbt med adskillige knivstik i brystet. Familien blev kontaktet, men adspurgt kunne de ikke komme i tanke om nogen, der ville Halit noget ondt. Men de kunne heller ikke hjælpe politiet på vej i efterforskningen på anden vis. Halit havde levet som vagabond, så de kunne ikke fortælle noget om hans færden den sidste tid. Politiet bad nu gennem pressen offentligheden om hjælp til at klarlægge Halits gøren og laden op til drabet. Samtidig blev Rigspolitiets rejsehold indkaldt til at assistere med efterforskningen. Halit Altun kom til Danmark i 1982 som 12-årig og havde siden blandt andet boet i Næstved, Vordingborg, Fladså, Rødby, Slagelse og Ringsted.
Hvorfor havde han boet så mange steder?
Jamen, hans liv var simpelthen langsomt gået i opløsning, og han levede en sørgelig eksistens afhængig af stoffer og alkohol. Og det var ikke muligt for ham at holde et job, og han levede så af en førtidspension fra staten. Så han levede sådan en ensom, omflakkende tilværelse som vagabond. Han sov, hvor der var mulighed for det, fra nat til nat, hvis ikke hos bekendte, så i opgange eller kælderskakter. Han havde ikke flere ejendele, end han kunne bære dem med sig i 2 plastikposer, og hverken familie, venner, job eller bopæl til at give et fast holdepunkt i livet. En ting var regelmæssigt i Halits liv, og det var en tur i banken hver måned for at hæve sin pension, lige når den kom ind på kontoen. Politiet fandt ud af, at den var blevet sat ind som vanligt sidst i januar 1999, men denne gang dukkede Halit ikke op for at hæve sine penge. Det fik efterforskerne til at tænke, at han nok havde været død i hvert fald 14 dage, da han blev fundet. På baggrund af den teori om en tidslinje for drabet, fandt politiet frem til, at Halit Altun sidst var set i live den 24. januar, da han for sine sidste penge købte noget slik på stationen i Næstved i selskab med en uidentificeret mand. Man kunne også spore, at han den 10. august 1998 havde fået udstedt et nyt pas af den tyrkiske ambassade i København. Men hverken passet eller den opholdstilladelse, som han altid havde på sig, blev fundet, hverken på Halit eller sammen med de ting, politihundene fandt ikke langt fra liget. Politiet mente, at liget måtte være blevet anbragt i skuret af en med godt kendskab til haveforeningen. Teorien var, at Halit var blevet dræbt andet steds, og liget så kørt i bil til haveskuret og efterladt der af en lokalkendt person. Virkeløst haveforening lå tilbagetrukket, og adgangen i bil krævede en nøgle til den bom, som spærrede for indkørslen til området. Det var ikke en nøgle, andre end folk med tilknytning til haveforeningen havde, og bommen havde ikke været åben. Haveforeningen Virkeløst blev oprettet i 1947, men bliver udelukkende brugt om sommeren. Der var dengang ikke noget vand, ikke noget varme eller elektricitet om vinteren. Der var derfor heller ikke umiddelbart nogen vidner til stede i husene, der havde set eller hørt noget. Men politiet gik alligevel i gang med at afhøre alle, der ejede huse i eller havde tilknytning til foreningen. Og det bragte dem i løbet af få ugers efterforskning på sporet af tre hovedmistænkte. Politiet meldte ud, at der havde været en betydelig hjælp fra de lokale i foreningen, men også fra offentligheden, som havde haft afgørende betydning for opklaringsarbejdet. Men de kom ikke nærmere ind på præcis, hvilke tips det var, de havde kunnet bruge til at vise dem i den rigtige retning. Men noget pegede dem altså i retning af 31-årige slagteriarbejder Claus Ibsen og to yngre mænd på 19 år. De blev alle tre arresteret og afhørt i starten af marts 1999. Inden for 24 timer blev de som foreskrevet fremstillet i grundlovsforhør. Claus Ibsen blev varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab. De to 19-årige blev kun indledningsvis fængslet i 1 uge, men sigtet for medvirken til drab. Alle tre blev varetægtsfængslet i isolation, så de ikke kunne snakke sammen eller med andre. Og de nægtede sig alle skyldige anklagerne imod dem. Claus Ibsen var ham, der havde tilknytning til haveforeningen Virkeløst, og han var så venner med de to unge mænd på kun 19 år. De to mænd indrømmede nu, at de kendte Halit, men kun flygtigt, de var ikke sådan rigtig gode venner. Claus Ibsen derimod nægtede til gengæld al kendskab til Halit. Han kendte ham overhovedet ikke, han havde aldrig mødt ham, og Halit havde ifølge Claus i hvert fald aldrig været hjemme i hans hus. I hvert fald af hvad han kunne huske. Politiet arbejdede nu med ransagninger og tekniske undersøgelser i Claus Ibsens hus i forsøget på at finde et gerningssted. Kriminalteknikerne gik grundigt til værks. Der var ikke synlige tegn på kamp, men teknikerne var ekstremt detaljeorienterede i deres undersøgelser, og det lykkedes dem at finde bare 2 små dråber blod i huset. En på en ryghønde på sofaen, og 1 enkelt dråbe på en reol i stuen. Og det var alt, der skulle til. DNA-resultatet viste med sikkerhed, at de 2 små dråber kom fra Halit Altun. Og han havde altså uden tvivl været i huset. På trods af Claus Ibsens forsikringer om det modsatte.
Ah, så står man ikke så godt længere.
Nej. Samtidig påstod et vidne at kunne genkende Claus Ibsen som den mand, Halit var blevet set med på Næstved Banegård. Kun indicier, men stærke nok indicier til, at anklagemyndigheden valgte at gå videre med sagen. Claus Ibsens varetægtsfængsling blev opretholdt, og han forblev sigtet for mordet på den tyrkiske statsborger Halit Altun. De 2 mænd på 19 år indrømmede nu, at de også, sammen med Claus Ibsen, sagde de, havde været til stede i huset, men at de var gået på samme tid efter kun at have været der i godt 30 minutter. Og da de gik, var Halit altså stadig i live, sagde de. Udover det, så vidste de ingenting. Anklagemyndigheden valgte på baggrund af deres vidneudsagn og det alibi, de jo dermed gav hinanden, at frafalde sigtelserne på de 2 mænd. Claus Ibsens forklaring lød, at han havde været så fuld den pågældende dag, at han ikke kunne huske noget som helst. Han kunne ikke huske Halit, han kunne overhovedet ikke huske, at Halit havde været i hans hus. Nu stod de altså med en klassisk mordgåde. 4 mænd havde været til stede i et hus. Den ene blev fundet død. 2 peger fingre af den 4. Og giver hinanden et alibi ved at sige, at de gik på samme tid. Og da de gik, var offeret stadig i live. Men den udpegede gerningsmand siger, at han ikke kan huske noget på grund af druk. Men et mord er jo helt sikkert blevet begået, men hvem af de 3 er gerningsmanden? Ifølge pressens sparsomme dækning af sagen blev der rokket godt og grundigt ved de 2 19-årige venners troværdighed i retten. Var det måske i virkeligheden dem, der havde slået Halit ihjel og kørt ham til skuret, hvor han var blevet efterladt, mens Claus Ibsen sov sin brandert ud? Var de måske alle tre lige gode om drabet? Hvis der var flere om mordet, ville det åbne op for teorien om, at der skulle en bil til at flytte liget. Der ville jo så være flere til at bære. Eller var det, som de to venner sagde, Claus Ibsen alene, der havde dræbt Halit? Var det en helt fjerde gerningsmand, som havde mødt Halit, efter han havde forladt Claus Ibsens hus? Og hvad skulle motivet i så fald være til at slå en hjemløs misbruger ihjel? Det var spørgsmål, som også fik forvirret nævningen i en sådan grad, så at dommeren under nævningens votering måtte genoptage retten, så de kunne stille nogle supplerende spørgsmål. Nævningene ville vide, om Claus Ibsen skulle dømmes, selvom han ikke havde været alene om drabet. Altså selvom anklagerens sag lød, at han havde været alene om det, hvis de, altså nævningerne, vurderede, at de to mænd havde noget med det at gøre, skulle Claus Ibsen så stadig dømmes under den foreliggende anklage.
Mm.
Desuden ville nævningerne gerne have gjort det helt klart, hvad det lige helt præcist var, der ligger i formuleringen rimelig begrundet tvivl. Dommeren måtte jo så belære dem om, at de ikke måtte gætte på, hvad de troede, der kunne være foregået i kolonihavehuset. De skulle kun tage stilling ud fra, hvad de havde hørt og mente, der var bevist i retten. De havde kun de indicier, jeg har fortalt om her. To små blodpletter i Claus Ibsens hus. Et vidne, der mente, at det var Claus, der var set sammen med Halit på Næstved station. Og så de to unge mænd, der sagde, at Halit havde været i live, da de forlod huset.
Men havde de ikke noget motiv overhovedet?
Det er aldrig kommet frem, at man ligesom har begyndt at vurdere, hvad motivet så skulle være. Claus Ibsen, han fastholdt sit uskyld, men også, at han ikke kunne huske noget som helst.
Men havde indrømmet han, at han kendte ham?
Nej.
Nej.
Han kan ingenting huske, og han har det og siger dermed, at han aldrig har mødt ham.
Okay.
Det tog de 12 nævninge godt 2,5 timer at votere færdigt, og da de kom tilbage, kendte de Claus Ibsen skyldig i drabet på 29-årig Halit Altun fra Tyrkiet. Efterfølgende bad Claus Ibsens forsvar om nævningen ville overveje at nedsætte straffen, fordi at hans klient havde haft et såkaldt blackout på grund af alkohol. Efter en ny votering svarede de nej til at nedsætte straffen.
Men det var også lidt sådan, kunne han bevise, at han havde haft et blackout, fordi ellers kan alle jo bare hævde det.
Så det kan man jo ikke bevise.
Nej, ikke medmindre han var på skadestuen næste dag, eller hvad ved jeg.
Og det har han ikke. Der har ikke været noget
nej.
Af det. Dommen faldt fredag den 14. januar 2000 og lød på 12 års fængsel. Claus Ibsen udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ville anke straffen, og det er ikke dækket et eneste sted, som jeg kunne finde, om han senere ankede sin dom. Nu ved jeg godt, at jeg ikke har angivet sådan hele retssagen ord for ord her, så det er ikke et helt fair spørgsmål, for vi bliver nødt til at stole på rettens afgørelse. Men tænker du, at du ville kunne dømme en mand skyldig på det her grundlag?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der var blod i hans hjem. Jeg tror faktisk, der er folk, der er blevet kendt skyldige for mindre.
Ja.
Men jeg kan også godt forstå tvivlen, ikke? Fordi der, men hvis han så havde kunne komme op med en anden plausibel forklaring, og det kunne han jo ikke.
Nej. Jeg vil sige, jeg har aldrig let længere eller grundigere efter at finde ud af, om en anke blev indgivet, men pressen interesserede sig simpelthen ikke mere for sagen efter dommen i januar. Og det tyder nok på, at den ikke blev anket, for selvom notitserne var forholdsvis små, når de skrev om sagen, så fulgte de dog op hver gang, der ligesom skete nyt.
Mm. Men og måske er den ikke blevet anket, fordi man så har valgt at sige, jamen vi kan jo ikke komme med nogle modargumenter. Eller sådan.
Vi kan ikke komme med noget nyt.
Vi kan ikke komme med nogen forklaring på det her.
Den samme sag, der så skulle køre igen. Ikke?
Og det er lidt sådan, jamen, hvorfor er hans blod i dit hjem? Jamen, det kan jeg ikke svare på. Det er bare ikke et særligt godt svar.
Nej, og slet ikke, hvis man ligesom stadig holder fast i, at han aldrig har været der, og man ikke ved, hvem han er.
Men der, hvor tvivlen måske burde komme ham til gode, er jo, at vi ikke overhovedet kan komme op med et muligt motiv, og nu ved jeg godt, at man ikke behøver at skulle påvise et motiv i Danmark, men helt ærligt, hvorfor skulle han have en grund til at ville slå ham ihjel, ikke?
Men hvis der så også har været noget alkohol involveret, og noget slåskamp, og noget hvad ved jeg?
At de har hængt ud, og så er der sket et eller andet.
Så er de kommet op og skændes, ikke? Men der, hvor at filmen jo også knækker lidt, det er, at han siger, at han ikke kender Halit, han har aldrig mødt ham før, og han har blackout. Hvad så med næste station? Det er jo før, altså han har vel ikke haft blackout i flere dage. Det her vidne, som har set ham sammen med Halit på næste station, ikke? Så der knækker filmen jo lidt på den der med, at jeg har aldrig mødt
at
ham
han
før.
Han hævder, holder fast i, at han aldrig har mødt ham, ikke kender noget som helst til ham. Men der er nogen, der har set jer sammen på Næstved station, og hans blod er i dit hjem.
Ja. Så holder den ikke helt længere.
Så begynder det altså længere. Blive lidt svært.
Jeg vil så også sige, at altså, det hele, min oplevelse af dækning af den her sag har været med en mistanke om, eller i hvert fald en fornemmelse af, at et mord på en tyrkisk hjemløs narkoman ikke har haft offentlighedens store interesse og dermed pressens opmærksomhed. Men jeg er fascineret af efterforskernes effektivitet og kriminalteknikernes detaljerede sådan målrettethed, fordi jeg synes, at der i det ligger et bevis for, at også mennesker, der ligesom lever på kanten, har ret til grundig og lige færre behandling af politi også... og efterforskere,
ikke? Det er godt at
når
høre.
De ender som ofre, og det gør mig godt at høre, at det er tilfældet.
Ja.
Og så er det jo samtidig helt fantastisk, at vi kan bruge DNA helt ned på et niveau, hvor der er tale om to enkelte dråber. Ja.
Altså for det første, at de overhovedet kan finde dem i det hjem, ikke?
Jo.
Og også, hvor afgørende det er med vores teknologi i dag, ikke? Altså, fordi hvis de ikke havde fundet de to dråber blod...
Ja, så var der ikke...
Så var der ikke sket en skid.
Nej.
Det er to dråber blod, der afgør, om du får 12 år, eller om du er en fri mand.
Ja, det er vildt, ikke? Men jeg synes, at det er et spinkelt grundlag, men som sagt er det heller ikke helt fair, fordi vi sidder jo ikke med et retsreferat.
Men det er bare sådan, hvordan skulle... Nej, vi kender overhovedet ikke alle detaljerne, men hvordan skulle det blod være havnet i hans hjem, hvis han ikke kendte ham?
Ja, han havde nok været bedre stillet, hvis han havde sagt, jamen det er rigtigt, vi sad og drak, men så gik han, han skar sig på en flaske, men så gik han altså.
Præcis, fordi lige præcis sådan en forklaring der, havde de jo kunne sige... det er nok usandsynligt, men vi kan ikke modbevise, at det er det, der er sket.
Ja. Men der er jo så heller ikke
kan
noget...
Vi ikke lige, det er vi nødt til lige at få vores anklager til at svare på alt det her, vi sidder og snakker om.
Vil du
om
have det... til at svare på, hvad vil dommen så have lyttet?
Nej, men om, altså, hvis han nu var kommet op med en plausibel forklaring på, hvordan blodet var havnet i hans hjem, om der så ikke havde været en rimelig god chance for, at dommen var faldet ud til hans fordel.
Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det gør den store forskel.
Det tror jeg altså helt bestemt, det gør. Fordi de kan jo ikke modbevise, at det ikke er sket på den måde, han siger.
Nej, men har situationen så ændret sig så meget?
Ja, fordi hvis det hele kommer ned til to dråber blod, og han kan komme med en forklaring på det, og de ikke kan modbevise den forklaring.
Ja, måske har du ret.
Vi må lige spørge
vores
Maria.
Anklager.
Ja,
ja. Men, og den her sag er altså heller ikke fundet vigtig nok til, at den er blevet trykt i Karnov. Så det er, bare, det er sådan en sag, der hurtigt kan glide i glemslen. Og
der er mange af sådan nogle sager.
Der er så mange
bare
af dem, ikke?
Det, at du har kunne finde så meget information. Ja. Der er altså mange, mange drab derude, hvor der ikke er en eneste lille beskrivelse.
Ja, det er rigtigt. Men jeg har faktisk taget en anbefaling med, som jeg er blevet inspireret til på grund af den her. Så må jeg ikke starte med den?
Jo, det må du da.
Det er en lidt anderledes anbefaling, som jeg har med i dag, og det er ikke en true crime-historie som sådan, for vi kan ikke jagte eller finde eller sætte morderen i fængsel. Ikke desto mindre, så handler det om en af de største dræbere, der findes. Og som jeg sagde, inspireret af min fortælling i dag, så synes jeg, at I skal se dokumentarserien på DR.dk, der hedder Jeg er på stoffer.
Den er også god.
Der ligger 9 episoder, som handler om 8 forskellige mennesker, som lever det hårde liv som misbrugere. Der er meget forskellige grunde til, at de er havnet, hvor de er, og der er lige så mange grunde til, at de har svært ved at komme ud af det igen. Det er mennesker, der hver dag lever med, at nogen kan dø, og det er sandsynligvis dem selv. Og det er et helt vildt rørende og ærligt portræt af mennesker, der lever et parallelt liv med os andre. Der er ikke noget, de hellere vil, end at tage skridtet over den her dybe afgrund, som det hårde liv, de lever, er, og bare leve helt almindeligt liv.
Men det er så svært, og man forstår meget bedre den kamp. Altså man får virkelig indsigt i den kamp i det program.
Ja, og det eneste, de bare vil, det er at have et liv, hvor de står op og går på arbejde og går hjem og går træt i seng.
Ja, og vi taler også om mennesker, der har børn, ikke? Altså, de elsker deres børn lige så meget som alle andre.
Lige så højt.
Og de ved, at de er nødt til at komme ud af det for dem, og selv der er det svært at komme
kan
ud af
ikke.
Det. Det siger noget om stoffernes kraft.
Ja, så jeg synes simpelthen, at alle skal bruge den der nysgerrighed, vi har, når vi undersøger, hvad der får folk helt derud, hvor det ender med mor, til at sætte sig lidt ind i, hvordan det er for de her mennesker. som lever på den her sårbare yderkant af samfundet, ikke? Derude, ja. Hvor det jo også ofte i vores historier ender med mord. Men i den her dokumentar er det jo simpelthen mennesker, som balancerer på kanten mellem liv og død.
Mm.
Og ligger altså på DR.dk og hedder Jeg er på stoffer. Og den udløber først om et års tid, men se den nu.
Ja, ja, det er en rigtig god anbefaling. Ja. Vigtigt. Hvis der er noget, der virkelig kan fange min opmærksomhed, og som jeg er vildt fascineret af, så er det sekter.
Ja, ja. Det kan du godt lide, skulle jeg til at sige.
Ja, jeg elsker det. Derfor vil jeg anbefale en amerikansk dokumentar fra 2018, der hedder Vanviddet i Waco. Det ligger på DR.dk, som sagt. Det er en film, men den er delt op i to afsnit, fordi hvert afsnit var faktisk 1,5 time.
Hold da.
Ja, så det er en lang film. Men den er også virkelig interessant og grusom. Den handler om David Koresh, der var leder af en religiøs bevægelse i begyndelsen af 90'erne, og den bevægelse blev bare mere og mere ekstrem, og han blev mere og mere vanvittig.
Hmm.
Han mente selv, at han var Jesus, og han styrede sine følger med hård hånd, og der var også efterhånden seksuelle overgreb og misbrug og ægteskaber med mindreårige involveret. Mm. Det hele kulminerede med den mest dødbringende belejring i amerikansk historie, da politiet omringede, FBI var det, omringede sektens grund i Waco, Texas, og David Koresh nægtede at overgive sig i 51 dage. 79 personer endte med at dø, og mange af dem var børn. I filmen hører man en del af sektens overlevende medlemmer og politifolk, der var involveret, fortælle historien. Så ja, Waco, vanvittigt i Waco, ja. Se den. Jeg er så fascineret af ekstreme sekter. Det er ligesom Jonestown, den var også fantastisk.
Ja, det er altså virkelig også interessant.
Ja, fordi det handler om, hvordan helt almindelige mennesker kan blive drevet derud, hvor de fortsætter med at følge de her mennesker.
Mm.
Og nu ved jeg godt, i Jonestown-tilfældet var det jo i sidste ende en massakre og ikke et selvmord, ikke? Men de når så langt ud, hvor der er nogle af dem, der fortæller til allersidst, okay, vi begyndte at tvivle, da vi ikke måtte forlade grunden, og der var vagter og sådan noget, ikke? Men der er også folk i denne her dokumentar, der fortæller, at de stadig ser ham som...
Virkelig?
Ja, som en reinkarnation af et eller andet guddommeligt.
Har de så prøvet at føre det videre, det liv eller den sekt, sidenhen, eller
hvad? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan de så lever.
De mangler selvfølgelig lige deres messias, men...
Mm.
Ja.
Han var deres messias, og det tror de på, at han var. Ja.
Det er vildt, det er alligevel lang tid efter at gå og...
Men det er også det her med... Vi hører, det er jo bare historien, der gentager sig selv, ikke? Og vi hører de her historier om de her mennesker, der bliver vildere og vildere i deres udsagn og mere ekstreme. Og også sådan noget med stoffer, der er involveret i det. Altså speed i det her tilfælde, og sådan var det også i Jonestown-tilfældet, ikke? Men de fortsætter med at tro på deres ledere, ikke?
Det er vildt.
Altså det er vildt, hvordan hjernevask foregår.
Hvad er den første sekt, du kan huske?
Ej, det er et tarveligt spørgsmål.
Det er, fordi jeg gerne vil fortælle dig om, at jeg husker, jeg var så bange for moonbevægelsen, da jeg var yngre. Altså, jeg var helt overbevist om, at hvis jeg tog alene ind og gik en tur på strøget, så ville jeg simpelthen blive kapret af moonbevægelsen.
Men hvornår var de ligesom aktive? Fordi,
jeg kan slet ikke huske dem, det må have været i 80'erne, ikke?
Ja, jeg er lidt for lille.
Ja, ja du er. Men de har jo, morfet ind til, af mange forskellige omgange.
Men var de store i Danmark, eller hvad?
De var her i hvert fald i Danmark.
Og det var noget, man talte om, store. Må det have været, som du tænkte på. Ja. Jeg vil ikke kapre sig den.
Jamen, det er faktisk det er virkelig lang tid siden, jeg har beskæftiget mig med dem, men måske har det været sådan et eller andet emne i skolen, eller et eller andet. Det kom bare lige op i mig nu, da vi snakkede om, at jeg kan huske, at jeg virkelig var angst for det der med, at jeg ikke selv, for hjernevaskdelen, at jeg ikke selv ville kunne styre, hvad der skete, eller at jeg ikke ville kunne se igennem røgsløret, at jeg ikke ligesom ville kunne lure, at der var noget galt.
Det er da også en reel angst, når man kan se, hvordan det går for andre mennesker, der er helt almindelige og velfungerende. Ja. Ikke?
Jeg tror, jeg tog den samme frygt med over i forhold til Scientology.
Jeg skulle lige til at sige det, fordi så kan vi godt sidde og se Jonestown og vanvittigt i Waco og tale om, at det er 1000 år siden, og vi er blevet klogere. Men hallo, prøv lige at se, hvad der foregår.
Ja.
nu er der sikkert et søgsmål, der bliver anlagt imod os, ikke? Ja. Men hold nu kæft.
Det må man godt synes. Jamen, det er
man,
jo fuldstændig...
man må godt synes, at Scientology er en stor verdensomspændende sekt.
Ja.
Og udover det, er det så bare en pengemaskine, altså fordi David Koresh, han troede sikkert selv på, at han var messias.
Jeg har set nogle af de der dokumentarer, men jeg sidder alligevel også tilbage og tænker, tror de også på det her, de sælger? Altså, ja, der er penge i det. Ja, de er, altså, det, er jo, det er nemlig den vildeste pengemaskine.
Nej, jeg tror ikke på, de selv tror. Altså, undskyld, men har
tror,
du
de
læst,
har et højere
hvad Scientology
formål.
Går ud på? Det er jo sådan noget sygt sci-fi
ja, ja.
Shit.
Ja, ja, ja.
Ja,
det er helt tosset.
Det er der jo ikke nogen, der kan
men
tro.
Men det er jo bare ekstremt svært at sætte sig ind i, at for os, at der er nogen, der kan tro på det. Men jeg tror da, at der er masser af scientologerne, der tror på det.
Ej, jeg er bange for, at vi bliver slået ihjel af nogen nu. Nogle agenter i jakkesæt.
Ja. Nej, men det er bare sindssygt interessant, det der med...
Tom Cruise kommer efter os.
Ja, men jeg har altid...
Undskyld, jeg afbryder min hjerne. Arbejder på højtryk nu.
Han firer sig ned fra et hul i loftet ja. Lige om lidt. Men det er bare, jeg har altid haft den her med, kan jeg selv regne ud, hvad der foregår nu? Altså, vil jeg være nem at hjernevaske? Det har altid været sådan en frygt, jeg har haft.
Down, 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 down,
stop.
Down.
Ja.
Nej, det er totalt meget James Bond, det jeg lige lavede der.
Nej.
Ej, okay, vent lige, nu er jeg nødt til at gå ind og finde det. Mission Impossible.
Theme song.
Song. Vent lige.
I told ya.
Så mangler vi bare Tom.
Ja.
Ja.
Men jeg er ikke blevet hjernevasket endnu.
Men hvem, hvilke sekter har vi ellers? Hvem skal vi holde øje med i dag? Skriv lige til os om det.
Mm.
Det synes jeg er interessant. Der er også Jehovas vidner, ikke? Det er altså heller ikke harmløst. Det er det jo ikke.
Jeg ved ikke nok om det. Jeg tænker, at vi bevæger os sådan på shaky ground, ikke? Fordi, okay. Men det er jo... Nej, men det er jo bare det her med, at, det er jo, at det, de kalder det en religion, og så har de lov til at gøre en hel masse ting. Og det gjorde de her sekter jo også.
For, men man kan også sige, at forskellen på Jehovas vidner og Scientology er, at jeg er helt overbevist om, at medlemmer af Jehovas vidner tror på det, de fortæller om. Og jeg havde besøg af to meget, meget søde kvinder, hvor jeg boede sidst. De kom jævnligt, fordi de troede, de var lige ved at have mig.
Mm-hmm.
Men jeg synes bare, det var meget hyggeligt at høre dem stå og tale om alle de der ting.
Ja.
Men de kom rigtig ofte, og det var to ældre pæne. De er så pæne, alle dem, der er medlemmer af Jehovas vidner.
Ja.
Og de tror 100%
jamen, det tror
på
jeg også.
Det, de prædiker.
Men der må være sådan en helt klar definition på, hvornår det er en sekt.
Ja, er det lige vores lektie
til det er vores lektie til næste gang.
Okay.
Nå, men så må vi jo hellere komme i gang med alle vores lektier.
Ja, ja, ja.
Ikke du?
Jo.
Så indtil vi høres ved igen.
Okay. Ja, indtil vi høres ved igen.
Så pas godt på hinanden og på jer selv.
Ja.
Hej.
Hej. Du.